Noustaan kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan 13. luvusta. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Jeesuksen luo tultiin kertomaan tuoreita uutisia tapahtuneesta hirmuteosta. Pontius Pilatus oli surmauttanut Jerusalemin temppeliin uhraamaan tulleita galilealaisia. Uhrieläimet oli tapana surmata temppelin esipihalla ja pappien tehtävänä oli ottaa talteen eläimistä vuotanut veri ja pirskottaa se sitten alttarille. Nyt kuitenkin Pilatus oli käskenyt käydä uhraamassa olleiden galilealaisten kimppuun sillä seurauksella, että uhrieläinten veri oli valunut maahan ja siihen oli sekoittunut uhraamaan tulleiden galilealaisten verta. Emme tiedä teon motiivia, mutta voimme arvailla, että Pilatus olisi epäillyt näiden kuuluvan selootteihin tai johonkin muuhun salaiseen kapinaliikkeeseen. Tiedetään nimittäin, että julmana tunnettu Pilatus pelkäsi Jerusalemiin vuosittain matkustavia pyhinvaeltajia ja heidän mahdollisia salahankkeitaan Roomaa kohtaan. Erityisesti tällaisia poliittis-uskonnollisia kiivailijoita, eli selootteja, tiedetään olleen Galilean seudulla. Sieltä oli ollut kotoisin Juudas galilealainen, joka oli saanut aikaan verokapinan jo vuonna 6 jälkeen Kristuksen. Nyt uutinen Pilatuksen uusimmasta veriteosta oli järkyttänyt kuulijoidensa mieliä ja he tulivat Jeesuksen luo kertomaan tapahtuneesta. Juutalaiset ajattelivat, että onnettomuudet ja kärsimykset olivat rangaistusta synnistä. Jeesuksen sanat uutiseen ovat samalla vastaus tähän käsitykseen. Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Jeesuksen vastaus on käännetty kysymyksen muotoon. Se voitaisiin kuitenkin kääntää myös, te luulette, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun. Käännettiinpä sitten Jeesuksen sana vastakysymykseksi tai väitteeksi. Jeesus joka tapauksessa torjui ajatuksen, että tapahtunut hirmuteko olisi seurausta surmattujen syntisyydestä. Aivan samoin Jeesus vastaa Johanneksen evankeliumin luvussa 9, kun opetuslapset kysyvät osoittamastaan sokeasta miehestä, rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana, hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi opetuslapsille tuolloin, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Sen sijaan, että Jeesus olisi alkanut arvioida Pilatuksen surmateossa kuolleiden syntisyyttä, hän käänsi puheensa jokaiseen läsnä olevaan ja kohdisti sen heidän omaan tuntoonsa. Eivät suinkaan, samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Jokainen ihminen on syntinen ja jokaista odottaa julma kohtalo, ei väkivallan tekona, mutta Jumalan vanhurskaana rangaistuksena viimeisellä tuomiolla, ellei kääntymistä tapahdu. Jeesus jatkaa puhettaan ja palauttaa kuulijoiden mieliin hurjan onnettomuuden. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Tästäkään onnettomuudesta ei ole jäänyt tietoa muihin historian kirjoihin, kuten ei myöskään tuosta galilealaisten temppelissä surmaamisesta. Se kuitenkin tiedetään, että Pilatus oli ryhtynyt rakennuttamaan suurta vesijohtoa Jerusalemiin alhaalla laaksossa sijaitsevalta Siiloen altaalta, jonne vesi puolestaan virtasi Giihonin lähteestä. Ilmeisesti joku kenties kymmeniäkin metriä korkeista akveduktin eli vesijohdon kannatuspilareista oli romahtanut ja surmannut 18 alleen jäänyttä. Tälläkin kertaa Jeesus kääntää kuulijoiden ajatukset surmansa saaneista heihin itseensä. Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Jeesuksen kysymys voitaisiin jälleen kääntää myös väitteenä. Te luulette, ja vapaasti käännetyt sanat syyllistyneet johonkin pahempaan tarkemmin, heidän syntivelkansa oli suurempi. Eli näin, te luulette, että heidän syntivelkansa oli suurempi, ja että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset. Ja Jeesus jatkaa, eivät suinkaan, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Ei siis ole kyse vain siitä, että nuo muutamat olisivat syntisiä ja saisivat rangaistuksensa. Jokainen ihminen on Jumalan edessä syntinen ja sen takia mahdottoman suuressa velassa Jumalalle. Siksi jokaisen on käännyttävä pahoilta teiltään Jumalan puoleen. Ensimmäisessä temppelissä kuolleisiin liittyvässä vastauksessaan Jeesus käytti kääntymisestä jatkuvaa tekemistä tarkoittavaa aikamuotoa. Siiloan tornissa kuolleista puhuessaan hän sen sijaan puhuu kääntymisestä kertakaikkista tapahtuvaa merkitsevässä aikamuodossa. On siis käännyttävä toisaalta kerran, nimittäin epäuskon tieltä Jumalan puoleen ja hänen yhteyteensä. Mutta toisaalta on myös käännyttävä jatkuvasti kaikesta sellaisesta, minkä huomaamme Jumalan tahdon vastaiseksi. Jälkimmäisestä on tapana käyttää ilmaisua päivittäinen parannuksen tekeminen, eli päivittäinen kääntyminen. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tunnustamme Jumalalle joka päivä ne syntimme, mitkä huomaamme tehneemme, ja myös koko syntisyytemme hänen armonsa puoleen kääntyen. Joku teistä on saattanut miettiä, että en ole aiemmin puhunut parannuksen tekemisestä, kuten aikaisempi kirkkoraamattumme, vaan kääntymisestä. Olen tehnyt näin siksi, että Raamatun alkutekstissä todella puhutaan kääntymisestä. Tuo parannuksen tekeminen on vähän hankalammin ymmärrettävä. Siitä saattaa tulla mieleen, että meidän pitäisi alkaa parantelemaan itseämme, mikä ei ole lainkaan mahdollista. Jeesus siis puhui jälleen kaikkien kuulijoidensa omille tunnoille. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Mekin olemme saaneet kuulla hurjia uutisia. Muun muassa pääsiäisen alla uutisoitiin Indonesiassa palmusunnuntaina tapahtuneesta surmatyöstä. Noin 20 ihmistä loukkaantui ja 2 kuoli itsemurhapommittajan tekemässä iskussa katoliseen kirkkoon Indonesian Makassarissa Sulawesin saarella sunnuntaina. Näin Helsingin Sanomat 28.3. tänä keväänä. Ja aivan viime päivinä uutisista olemme kuulleet ja lukeneet Floridan kerrostaloromahduksen jäljiltä kateissa yli 150 ihmistä, 5 vahvistettu kuolleen. En tiedä, onko meillä tapana pohtia juutalaisten tavoin ihmisten mahdollista syntisyyttä, kun kuulemme onnettomuuksista, olivat ne sitten luonnonkatastrofeja tai vaikkapa rakennusten sortumisia. Ehkä lähinnä kauhistelemme tapahtunutta yleisellä tasolla. Silloin, kun kuulemme kirkkoon suunnatusta terroriteosta, saatamme ajatella, miksi Jumala salli näin tapahtua omilleen. Näissäkin tapauksissa Jeesus tahtoo kääntää meidän ajatuksemme itseemme. Ei niin, ettemmekö muistaisi rukouksen kärsiviä ihmisiä ja tekisi kaikkemme heidän auttamisekseen, mikäli vain voimme. Mutta niin, että muistaisimme, tekin olette tuhon omia, ellette käänny. Jonkun ihmisen kuolema, olipa hän sitten läheinen tai kaukainen, on aina muistutus omasta rajallisuudestamme. Jokainen yksittäistä ihmistä tai suurta joukkoa kohdannut onnettomuus tulisi saada meidät kysymään, miten on minun sieluni laita. Sen tulisi saada minut tekemään täyskäännöksen, jos elän epäuskossa ja erossa Jumalasta. Mutta sen tulisi johtaa minut tekemään parannusta, eli kääntymään myös arkielämässäni Jumalan puoleen pois synneistäni. Eikä niissä välttämättä ole kyse näkyvistä ja meidän mielestämme suurista synneistä, vaan myös ajatuksen, sanojen, välinpitämättömyyden ja mitä erilaisimpien sydämen kovuuksien synneistä. Jeesus sanoo, te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Roomalaiskirjeestä luemme. Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Meitä ei saa kääntymään pakko eikä määräys. Jumalan hyvyys on se, joka vetää meitä kääntymykseen. Tämä hyvyys näkyy myös evankeliumikatkelmaamme seuraavissa jakeissa, joista muutama sana lopuksi. Jeesus kertoo siinä miehestä, jonka viinitarhassa kasvoi viikunapuu. Mies meni katsomaan, olisiko siellä ollut hedelmiä. Ei ollut. Hän kertoi puutarhurilleen etsineensä jo 3 vuonna siitä turhaan hedelmiä. Niinpä hän käski puutarhuria kaatamaan tuon puun, jottei se veisi maasta voimaa muilta puilta. Puutarhuri kuitenkin pyysi, että Herra antaisi sille vielä 1 vuoden. Hän lupasi muokata maata ja lannoittaa sitä, josko se vihdoin alkaisi tuottaa hedelmää. Ellei niin tapahtuisi, hän kaataisi sitten puuhun. Jeesus oli kulkenut kansansa keskuudessa 3 vuoden ajan. Hän oli puheissaan ja teoissaan osoittanut olevansa Jumalan poika ja julistanut, kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän oli toiminut Galileassa, mistä nuo temppelissä surmansa saaneet olivat kotoisin, ja hän oli toiminut Jerusalemissa, missä nuo Siiloan tornin alle jääneet olivat kuolleet. Eli hän oli koko maassaan toiminut. Hän oli osoittanut todella olevansa Jumalan poika, julistanut, kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta nyt armon aika Israelin kansan kohdalla oli loppumassa. Se saisi vielä aikaa kääntyä enemmänkin kuin puutarhan viikunapuu tuon 1 vuoden, mutta ei kuitenkaan loputtomiin. Jerusalemin ja sen temppelin tuhon aika koitti roomalaisen sotapäällikön Tiituksen toimesta vuonna 70. Jumala on hyvä ja hän tahtoo, että jokainen kääntyisi Jeesuksen puoleen. Me emme kuitenkaan tiedä omien päiviemme määrää. Siksi meille ja jokaiselle kuuluu tänään kehotus, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, sillä tänään on pelastuksen päivä.